Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, την εισήγηση, την αρχική ομιλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας θα έχουμε τον κύριο Γιαννούλη, γιατί του είχα θέσει στον αέρα ένα ερώτημα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε και τη συνέντευξη με τον κύριο Κακλαμάνη. Αν δεν την προλάβουμε, θα την κάνουμε αύριο, στην αυριανή μας εκπομπή. Αντώνη, θες να πεις κάτι σε σχέση με την τοποθέτηση Μητσοτάκη στην έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου?
Ναι.
Ή να περιμένουμε, λες?
Όχι, όχι.
Ναι, ναι,
να πω
πες.
Ότι
ναι, ναι.
Όλοι φταίνε, αλλά εμείς περισσότερο. Αυτό είναι ο τίτλος.
Ναι.
Και θα γίνει μεγάλη κουβέντα, όπως καταλαβαίνεις πιο καλά από μένα, γιατί όλοι φταίνε, έτσι.
Ναι. Ναι.
Μου θυμίζει λίγο ότι μαζί τα φάγαμε.
Πάμε στο κύριο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, ένα σύντομο σχόλιο για τον Πρωθυπουργό που μίλησε μόλις, και αμέσως μετά να πάμε στο ερώτημά μου, που υπενθυμίζω είναι πώς εκείνο το πόρισμα για το άδενδρο το αγνόησαν ουσιαστικά στη συνέχεια και ο ΣΥΡΙΖΑ για τον άλλο 1-1,5 χρόνο που έμεινε στην εξουσία, αλλά και η Νέα Δημοκρατία για τα 4 χρόνια που είναι στην κυβέρνηση.
Βεβαίως. Καταρχήν συνυπογράφω το σχόλιο του κυρίου Δελατόλα, επεκτείνοντάς το ότι θυμίζει το ότι συνήθως την τακτική της διάχυσης των ευθυνών και το όλοι φταίνε αλλά εγώ περισσότερο φωτογραφίζει τον κυρίως ένοχο για το περιστατικό που συνέβη την κυβέρνηση, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άδεντρο, επειδή το κάλυψα και δημοσιογραφικά, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι, να πω πάντως ότι ο κύριος Δελατόλας δεν είπε αυτό που είπατε εσείς. Το προχωρήσατε.
Είπα. Πήρα την ευθύνη ότι το επεκτείνω.
Ήταν πιο μετριοπαθές το σχόλιο του κυρίου Δελατόλα.
Αλλά το αναγνώρισα και το είπα. Το επεκτείνω με τη δική μου ερμηνεία. Σε ό,τι αφορά το άδεντρο το 2017 και το έχω παρακολουθήσει και δημοσιογραφικά, ήταν...
Μα καταρχήν να πούμε, βρε παιδιά, πού είναι το άδεντρο, δεν ξέρω.
Είναι στη Δυτική Θεσσαλονίκη, έξω από τη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Ωραία, γιατί ακούει ο κόσμος και δεν ξέρει πού είναι το άδεντρο. Και εγώ
είναι
δεν ήξερα.
Ναι, ούτε εγώ ήξερα.
Ναι.
Να σας βοηθήσω στη δρομική γραμμή.
Πέστε μας, ξέρουμε και τι λέμε.
Που οδηγεί και προς Αθήνα.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Από Θεσσαλονίκη ξεκινάτε.
Στην έξοδο της Θεσσαλονίκης προς Αθήνα, δηλαδή.
Της Θεσσαλονίκης, ναι. Ακριβώς.
Ωραία, είμαστε.
Λοιπόν, και έχει και πολλά αρκετά δέντρα. Δεν ξέρω γιατί το λένε άδεντρο. Το 2017 ήταν ένας εκτροχιασμός. Μπορώ να καταλάβω και είναι απόλυτα θεμητή η ευαισθησία του κ. Ντογιάκου να ξανανοίξει ο φάκελος του 17 του αδέντρου. Αλλά υπάρχουν άλλοι τρεις εκτροχιασμοί το 2022 για τους οποίους δεν έχει ριχθεί κανένα δικαστικό φως σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά αυτό
ανοίξει και αυτές, ναι.
Ναι, ελπίζω ότι θα γίνει. Το 2017 η δικαιοσύνη καταδίκασε το μηχανοδηγό της αμαξοστοιχίας για υπερβολική ταχύτητα. Το όριο ασφαλείας ήταν 60 και η αμαξοστοιχία δίλησε από το σημείο εκείνο με 160 χιλιόμετρα. Αθώθηκε ο δεύτερος μηχανοδηγός και επίσης είχε διαπιστωθεί ότι υπήρχαν υπεράριθμοι επιβάτες στους σειρμούς του τρένου. Και ήταν εκτροχιασμός. Τι κάναμε εμείς? Από την πρώτη στιγμή και πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση και η απόδοση δικαιοσύνης, ήρθαμε σε επικοινωνία με τους μηχανοδηγούς που και τότε κατήγγυλαν τις ελλείψεις, τα προβλήματα που υπήρχαν στο σιδηρόδρομο και αποφασίστηκε άμεσα η μείωση των ωρών εργασίας των μηχανοδηγών στις 5,5 ώρες, που ήταν και ένα αίτημα για ζητήματα υπερκόπωσης ή υπέρβασης ωραρίου, και εντατικοποιήθηκαν οι αυστηροί έλεγχοι για τους υπεράριθμους επιβάτες στις γραμμές των τρένων. Παράλληλα...
Χωρίς να μειωθούν τα δρομολόγια.
Χωρίς να μειωθούν τα δρομολόγια.
Πώς γίνεται αυτό? Αυτό είναι ωραίο εξίσωση. Πώς μείωσε...
Πυκνώσαν τα δρομολόγια και
πυκνώσαν.
Πυκνώσαν. Είναι το θετικό απέναντι στο αρνητικό.
Πάντως το πόρισμα της ρυθμιστικής αρχής σιδηροδρόμων για το άδενδρο μιλούσε για το σύστημα τηλεδιοίκησης από τότε.
Αυτό ήθελα να σας πω τώρα, ότι το 17 και ως το 19 αρχίζουν και ξεπερνιούνται τα προβλήματα. Φτάνουμε στην κάλυψη της τηλεδιοίκησης, της φωτοσήμανσης, αλλά και των πομπών και δεκτών ασφαλείας, όπως επίσης και ένα υπερσύγχρονο σύστημα ραδιοεπικοινωνιών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών, σταθμάρχες, μηχανοδηγοί, επόπτες προϊστάμενοι, το οποίο είχε μείνει ανενεργό από το 2004, θέλω να σας πω, και επαναλειτουργεί, φτάνει σε ένα μεγάλο ποσοστό ολοκλήρωσης, και το 2019 αυτές οι δύο παρεμβάσεις μένουν στάσιμες. Τώρα, θέλω να σας πω ότι υπάρχει και το πόρισμα, η έκθεση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, που στην ουσία θα την ξαναδιαβάσετε στην επιστολή παρέτησης του κυρίου Κατσιούλη, του επικεφαλής της προστασίας των συστημάτων ασφαλείας των τρένων, το 2021-22, όπου επαναλαμβάνει επιδεινούμενες τις ίδιες ατέλειες, τις ίδιες παραλήψεις που οδήγησαν και στην μετοπική σύγκρουση των τεμπών, που είναι το αδιανόητο δυστύχημα για το σιδηρόδρομο. Αυτά σε ό,τι αφορά το Άδεντρο σε σχέση με τα Τέμπη και την διασύνδεση λόγω της δικαστικής διερεύνησης που ζήτησε ο κύριος Ντογιάκος. Το 17 εμείς τους ακούσαμε τους εργαζομένους, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα. Δεν τους απαξιώσαμε. Και πολλά από αυτά που ζητήσανε γίναν πράξη. Μπορείτε να τους ρωτήσετε. Οι 5,5 ώρες είναι αποτέλεσμα του εκτροχιασμού στο Άδεντρο. Δεν κλείσαμε τα μάτια και τα αυτιά να πούμε «Α, είναι συνδικαλιστές, είναι συντεχνία και τους αφήνουμε στην απαξίωση ότι είναι ψεύτες». Αυτή είναι η βασική διαφορά. Υπάρχει βέβαια και κάτι τελευταίο που, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κλείσω. Οφείλουμε μία απάντηση στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές, και για ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα, θα έλεγα εγκλήματα που έγιναν σχετικά με την επένδυση που ήταν υποχρεωμένη η Ιταλική εταιρεία να κάνει με τη σύμβαση που υπεγράφει το 2020 και είχε προετοιμαστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έπρεπε λοιπόν να επενδύσουν με βάση αυτή τη σύμβαση 645 εκατομμύρια ευρώ και το δημόσιο να ολοκληρώσει τα έργα ασφαλείας του σιδηροδρόμου. Φτάσαμε να μαέφθει στη Βουλή πάλι με το ίδιο ύφος του κυρίου Καραμαλή, αυτό το αλαζονικό, μονομερός και αιμονικά αντισυριζαϊκό και αυστηρό ύφος. Φτάσαμε να μας φέρει με επιμονή μία σύμβαση η οποία τα 645 εκατομμύρια τα είχε ελαχιστοποιήσει σε μόλις 62,5 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεων, δηλαδή απώλεια 582 εκατομμυρίων σε επενδύσεις στο σιδηρόδρομο. Φανταστείτε αν αυτό είχε συμβεί από το 19, το 20, το 21, το 22, πόσο διαφορετική θα ήταν η εικόνα των σιδηροδρόμων. Αλλά σας είπα από την αρχή, έχουνε βασικό κεντρικό ιδεολογικό στόχο να απομειώσουν, να απαξιώσουν τα δημόσια αγαθά, τις κοινωνικές υποδομές, γιατί η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ δεν μειώθηκε ο αριθμός των εργαζομένων στον ΟΣΕ.
Η τελευταία αποτίμηση την έχουμε δώσει και στη δημοσιότητα. Ναι. Το 2019 υπηρετούσαν περίπου 1.200 εργαζόμενοι και άλλοι 200 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Αυτή τη στιγμή εργάζονται 700.
Το 15 που αναλάβατε, έχετε να μας δώσετε αριθμό?
Το 15, κύριε Δελατόλα, έχω να σας πω όμως ότι έχουμε μια Ελλάδα που έχει απολέσει την εθνική της κυριαρχία λόγω των μνημονίων.
Γιατί, και το 15 κανόνες, ήταν άλλος.
Ακούστε με λίγο, οι κανόνες προσλήψεων, θα το θυμάστε, είστε πολύ πιο έμπειρος από μένα, ήταν 5 φεύγουν, ένας έρχεται.
Δυστυχώς,
συνταξιοδοτήθηκαν άνθρωποι. Υπήρξαν απειλές και εκφοβισμοί ότι πάτε στην ιδιωτική εταιρεία που είναι πιο σίγουρα, γιατί ο ΣΕ σβήνει, είναι ο σάπιος ο ΣΕ που περιγράφουν. Με αποτέλεσμα το 2018-19 που αρχίζουν και χαλαρώνουν αυτά τα μέτρα, οι μόνες προσλήψεις που γίνανε ήταν πελατειακού τύπου σαν το σταθμάρχη της Λάρισας για 6 μήνες και η ανάθεση κρίσιμων ειδικοτήτων όπως οι αφύλακτες διαβάσεις ή η συντήρηση σε εργολαβικές εταιρείες με ενοικιαζόμενους εργαζόμενους.
Ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη, τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης και αναπληρωτή τομεάρχη μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, έχουμε τώρα τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρόνο δεν έχουμε, γιατί μεσολάβησε η σύνδεσή μας με το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε τον αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Κύριε Πρόεδρε, προτείνω να κάνουμε τη συνέντευξη αύριο, αν μπορείτε κι εσείς.
Μπορώ, κύριε Χατζηνικολάου.
Αύριο στις 10:30 είναι, εντάξει.
Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε αύριο.
Θέλετε να κάνετε. Έχουμε 2-3 λεπτά. Θέλετε να τα εκμεταλλευτούμε για ένα σχόλιο.
Μόνο το εξή σχόλιο θέλω να κάνω.
Και να σας έχουμε αύριο.
Ότι προκειμένου η συγγνώμη να αποκτήσει περιεχόμενο, πρέπει να την ακολουθήσουν συγκεκριμένες πράξεις. Και υπό την έννοια αυτή, ακούγοντας και εγώ την εισαγωγική ομιλία του
Πρωθυπουργού... Να είναι έμπρακτη δηλαδή.
Ακριβώς. Νομίζω όμως ότι αυτό ακριβώς υπονοούσε ο Πρωθυπουργός. Αλλά θα τα πούμε με λεπτομέρειες αύριο, παρότι θα είμαστε οι δυο μας και δεν θα έχω τη χαρά...
Όχι, θα είναι, και, όχι. Θα είναι και ο Δελατόλας από τις 10 και μισή εκτάκτος.
Πριν από λίγο το είπα, μόνο και μόνο θα κάνουμε συνέντευξη μαζί.
Ωραία,
αλλά ένα
πολύ.
Ερώτημα ακόμα, ένα ακόμα ερώτημα. Έχουμε 50 δεύτερα.
Έχουμε
πιστεύετε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, τη γνώμη σας, ο Κώστας Καραμαλής, ο Υπουργός, πρέπει να είναι ξανά υποψήφιος?
Αγαπητέ Αντώνη, κύριε Δελατόλα, επειδή αγαπητέ, στο πρόεδρε, παρελθόν πρόεδρε. Κάναμε πολύ παρέα εμείς οι δυο, εσύ γνωρίζεις ότι πέρασα και εγώ στιγμές πολιτικής μοναξιάς. Εσύ το ξέρεις γιατί τα ζούσες μαζί με μένα. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, εγώ έστειλα όταν παραιτήθηκε ο Κώστας ο Καραμαλής κυρίως ένα συναισθηματικό μήνυμα στον Κώστα τον Καραμαλή, τον τέος υπουργό, διότι δεν ήθελα να νιώσει και αυτός ότι ένιωθα σαν και εγώ στο παρελθόν, όχι σε ανάλογες περιπτώσεις, εξαιτίας άλλων λόγων, αλλά πολιτική μοναξιά. Από εκεί και πέρα υπάρχει μία πλευρά του λόφου που την έλεγε ο πολιτικός μου πατέρας ο Ευάγγελος Σαβέροφ, ότι Νικήτα μου, τον πολιτικό τον καταξιώνει ή του δίνει τα παπούτσια στο χέρι μόνο ο ελληνικός λαός. Και υπάρχει και η άλλη πλευρά του λόφου η οποία λέει ότι τέτοιου είδους αποφάσεις αγγίζουν την προσωπική πολιτική ηθική και δεοντολογία του καθενός εξ ημών των πολιτικών και δεν είμαι το πρόσωπο που θα υποδείξω στον Κώστα Καραμαλή τι πρέπει να κάνει και πολύ περισσότερο δεν θα πιάσω την πέτρα να του την κοπανίσω ως πρώτο στο λίθο βαλέτου.
Λοιπόν, ραντεβού αύριο στις 10.30, Πρόεδρε. Καλημερίζουμε τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Συχνά αμελούμε να θωρακίσουμε το μόνιμο καταφύγιό μας στο σπίτι μας. Η Εθνική Ασφαλιστική μας δίνει τη δυνατότητα να ασφαλίσουμε το σπίτι μας στο full με το καινοτόμο και ευέλικτο προϊόν Full Home. Το πρόγραμμα Full Home παρέχει την πλέον ανταγωνιστική λύση ασφάλισης κατοικίας με πλήθος καλύψεων σε όλα τα πακέτα από το Basic έως το Max. Απολαύστε τη θαλπορή του σπιτιού σας κάθε στιγμή στο Full. Εθνική Ασφαλιστική. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. I will be so strong.